Σας το είπα από το πρώτο μέρος της εκπομπής, αυτή την ώρα, 11 με 12, τα επόμενα δηλαδή 50 λεπτά, έχω τη χαρά να έχω στο στούντιο προς το παρόν μόνο τον κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Πάντιου Πανεπιστημίου και πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Είμαστε εν αναμονή. Καλή σας ημέρα, κύριε Χριστόπουλο.
Καλημέρα, κύριε Καραγιάννη.
Είμαστε εν αναμονή, εγώ ευχαριστώ. Είμαστε εν αναμονή και της άφιξης του κυρίου Άγγελου Συρίγου, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ο κύριος Συρίγος είχε μάθημα αυτή την ώρα, νομίζω γι' αυτό το λόγο έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, καθυστερήσει. Να ξεκινήσουμε όμως μαζί. Πριν από λίγο, νωρίς το πρωί μάλλον, ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στην επισκέφθηκε την Αγία Σοφία, ξεναγήθηκε και επισκέπτεται αυτή την ώρα την θεολογική σχολή της Χάλκης. Χθες ο Ταγίπ Ερντογάν συνέδεσε το θέμα της Χάλκης με το ζήτημα των μουφτίδων στη Θράκη. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε διαφορετική αίσθηση ότι αυτό ενδεχομένως το θέμα της επαναλειτουργίας της θεολογικής σχολής της Χάλκης έχει προχωρήσει.
Το ζήτημα της επαναλειτουργίας της θεολογικής σχολής της Χάλκης είναι ένα ζήτημα το οποίο εν πολλής ως διακύβευση ξεπερνάει τα διμερή θέματα Ελλάδας-Τουρκίας, ναι. Και υπό την έννοια αυτή σχετίζεται με ευρύτερες εξελίξεις που θα δρομολογηθούν ή όχι, τόσο σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Τουρκίας με την Αμερική, όσο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνολικά με τον δυτικό χριστιανικό κόσμο. Το γεγονός ωστόσο ότι ο Ερντογάν το θέτει σε συνάρτηση με το ζήτημα των μουφτίδων, είναι κάτι το οποίο παραπέμπει στην βάση της αμοιβαιότητας, η οποία προκύπτει εδώ και έναν αιώνα από την εποχή της Σύμβασης Λοζάνης. Να πούμε για τους ακροατές μας ότι η συνθήκη της αμοιβαιότητας, δηλαδή ό,τι μου κάνεις θα σου κάνω, είναι η βάση της συνθήκης της Λοζάνης που διέπει τις σχέσεις που σχετίζονται με τις μειονότητες και τα δύο κράτη από τότε. Είναι μια συνθήκη η οποία την εποχή του Μεσοπολέμου που συνομολογήθηκε θεωρείται κανονική και εύλογη, πλην όμως στην πορεία το διεθνές δίκαιο ευτυχώς, κύριε Καραγιάννη, προχώρησε. Τώρα, όταν συζητάμε για τα δικαιώματα των ανθρώπων, δόξα σε Θεό δεν ισχύει η αρχή ότι ό,τι μου κάνεις θα σου κάνω. Δηλαδή, αν μου διώξεις εσύ τους δικούς μου, θα σου διώξω εγώ τους δικούς μου. Οι άνθρωποι δεν είναι εμπορεύματα.
Σωστά.
Η αμοιβαιότητα ισχύει για εμπορεύματα. Για ανθρώπους δεν ισχύει. Λοιπόν, νομίζω ότι ίσως είναι μια ευκαιρία να δούμε με μια διαφορετική οπτική και συνολικά τα ζητήματα της συνθήκης της μειονότητας της Τράκης, απαλλαγμένη αν θέλετε από αυτό το βραχνά της αμοιβαιότητας, διότι να σας πω και κάτι άλλο.
Και της φοβικότητας ενδεχομένως.
Κερατάδες και ζημιωμένη, διότι ούτε αμοιβαιότητα τηρεί ο Ερντογάν, έτσι. Και μια φοβικότητα η οποία στην τελευταία ανάλυση μόνο δίνει πάτημα στην άλλη πλευρά να έχει να λέει και εμείς να παθαίνουμε ηθικό πανικό άμα ακούμε τη λέξη ομογενής και πάει λέγοντας. Εγώ θεωρώ ότι αυτά δεν είναι τα μείζωνα προβλήματα που υπάρχουν με την Τουρκία. Δόξα τω Θεώ υπάρχουν πολλά προβλήματα με την Τουρκία. Όσο λιγότερο τόσο καλύτερα. Αλλά νομίζω θα έρθει και ο συνάδελφός μου να τα συζητήσουμε. Ο οποίος σήμερα πρεσβεύει κάτι διαφορετικά από αυτό.
Αν μπορούμε από τις δημόσιες, ήταν μια συνάντηση κατηδίαν η οποία κράτησε 2 ώρες ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Τούρκο Πρόεδρο. Γνωρίζουμε ότι συζητήθηκαν αυτά που μας άφησαν να καταλάβουμε ή να ακούσουμε από τις δηλώσεις τους. Με βάση λοιπόν αυτά, αν κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση, σε ποιο σημείο είμαστε?
Κάποιο νομίζω το είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι δεν έχουμε ξεκινήσει να χτίζουμε ακόμα, βάζουμε τα θεμέλια. Νομίζω ότι ήταν μια επανεκκίνηση, ένα restart. Για το οποίο
restart και το οποίο ακολουθεί την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα ή είναι μια επανεκκίνηση?
Έχω την αίσθηση ότι η επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα αντιμετωπίστηκε ως μάλλον μια δυσάρεστη στιγμή γενικώς. Αλλά ακούστε με, εγώ είμαι της γραμμής ότι πάντα τα κράτη πρέπει να συνομιλούν. Έτσι, εγώ είμαι του διεθνούς δικαίου. Δεν είμαι ούτε της ισχύως, ούτε των τζαμπουκάδων. Είμαι της αρχής ότι τα κράτη από θέση αρχής πρέπει να μιλάνε. Όταν μιλάω δεν σημαίνει ότι υπαναχωρώ, σημαίνει ότι θέτω τα προβλήματα και κρατώ διάβλους επικοινωνίας. Αυτό με μια χώρα σαν την Τουρκία, η Ελλάδα το έχει ως στρατηγική θέση όσο καιρό τη θυμάμαι.
Είναι σωστό αυτό, έτσι, που λέτε. Υπάρχει όμως
για κάποια στιγμή, δεκαετία του 80, ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε κάτι, σταμάτησε τις συνομιλίες και μετά τρέχαμε και δεν φτάναμε. Πάντα μιλάς. Μα πάντα μιλάς. εκτός αν έχουμε συνθήκες οι οποίες έρουν την συνθήκη της
ειρήνης. Υπάρχει, διατυπώνεται ένας προβληματισμός και επειδή εσείς είστε στο διεθνές δικαίωμα και παρακολουθείτε και την διεθνή ατζέντα, ένας προβληματισμός και στο διεθνές πεδίο που λέει είναι αξιόπιστος συνομιλητής ο Ερντογάν, μια χώρα δημοκρατική η οποία πορεύεται στη βάση του κράτους δικαίου και, και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, μπορεί να συνομιλήσει με έναν εκλεγμένο δικτάτορα.
Λοιπόν, ακούστε. Αυτό είναι πάρα πολύ εύλογο και νομίζω ότι είμαι στο σκληρό πυρήνα του προβλήματος. Εγώ θα θέσω αυτό το πρόβλημα υπό δύο οπτικές. Από την μία την οπτική της Ελλάδας, η οποία εξ αντικειμένου έχει δίπλα της έναν δύσκολο γείτονα, και από την άλλη εγώ θα σας μιλήσω και με την εμπειρία του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου οι συνομιλητές μου, συνοδοιπόροι και φίλοι μου στην Τουρκία
είναι
και στη φυλακή. Έτσι.
Το φαντάζομαι.
Είναι και στη φυλακή.
Το ερώτημα λοιπόν πώς αντιμετωπίζουμε. Να διαφύγουν στο εξωτερικό.
Ακριβώς. Πώς αντιμετωπίζουμε την Τουρκία. Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα, το οποίο δεν είναι απλό στην απάντησή του. Διότι το ευκολότερο μπορεί να πει κανείς, προκειμένου να είναι ήσυχος με την φιλελεύθερη και καλοπροαίρετη συνείδησή του, είναι να πει: εγώ δεν μιλάω με αυταρχικά καθεστώτα. Έλαντε όμως που αν εσύ δεν μιλάς με αυταρχικά καθεστώτα, τα αυταρχικά αυτά καθεστώτα γίνονται αυταρχικότερα και οι μοίρες των ανθρώπων που τα υφίστανται γίνονται χειρότερες. Είναι εύκολο λοιπόν εμείς απ' έξω από το χορό να λέμε ότι δεν μιλάμε με την Τουρκία, αλλά μέσα στην Τουρκία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί τον αυταρχισμό αυτού του κράτους που δεν θέλουν να απομονωθεί η Τουρκία.
Δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν υποστεί τον αυταρχισμό του Ερντογάν δεν θεωρούν ότι με το να συνομιλεί με την Ευρώπη, να συνομιλεί με την Ελλάδα, με χώρες ευρωπαϊκές, δημοκρατικές, του προσδίδει έτσι μια επίφαση κανονικότητας.
Ξέρουν ότι του προσδίδει μια νομιμοποίηση και μια επίφαση πολιτιακής κανονικότητας που δεν του πρέπει. Mm-hmm. Σταθμίζουν όμως αυτήν την επίφαση για την οποία συμφωνούμε, με το γεγονός ότι αν απομονωθεί ο Ερντογάν, κινδυνεύει να γίνει χειρότερος και η ζωή τους δυσκολότερη. Η πολιτική, όπως ξέρουμε, είναι μια σειρά από διλήμματα δύσκολα και αποσταθμίσεις. Σε αυτή τη στάθμιση λοιπόν, το ευκολότερο μπορεί να κάνεις είναι να πεις παγώνω τα πάντα με την Τουρκία και την αφήνω απ' έξω, διότι θεωρώ η Τουρκία δεν είναι κράτος δικαίου. Κάτι το οποίο να σου πω και. Ναι, φυσικά η Τουρκία δεν είναι κράτος δικαίου αυτή τη στιγμή.
Η μισή χώρα είναι στη φυλακή.
Ακριβώς. Λοιπόν, 100.000 δημόσιοι υπάλληλοι έχουν φύγει. Η μεσαία προς πάνω.
Δικαστική
και πάλι λέγοντας. Υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα τα οποία δείχνουν ότι δεν έχουμε να κάνουμε κράτος δικαίου. Από την άλλη όμως προσέξτε, η Τουρκία δεν είναι χούντα. Ο Ερντογάν δεν βγήκε με πραξικόπημα, γλίτωσε από πραξικόπημα. Και μάλιστα όταν σας λέω δεν είναι
υπάρχει
χούντα,
ένας διεθνής
έχει
όρος.
Μια βαθιά νομιμοποίηση μέσα από τη λαϊκή υποστήριξη του λαού του.
Υπάρχει ένας διεθνής χώρος, είναι βέβαιο ότι τον έχετε διαβάσει, δημοκρατορία.
Είναι μια δημοκρατία η οποία ολισθαίνει προς τον πολιτιακό ολοκληρωτισμό, ακόμα περισσότερο από τον αυταρχισμό θα σας έλεγα, γιατί αυταρχική ήταν πάντα η Τουρκία. Έτσι. Uh-huh. Συζητάμε για ολοκληρωτισμό μέσα από μια κατάργηση του συστήματος της διάκρισης των εξουσιών και ενός πολιτιακού one-man show. Έτσι. Αυτό στην Τουρκία όντως δημιουργεί προϋποθέσεις της μετάβασης σε έναν πολιτιακό ολοκληρωτισμό. Μάλιστα. Ούτε καν αυταρχισμό, σας λέω κάτι χειρότερο.
Πώς θα πρέπει να προσλάβουμε αυτό το διπλωματικό unfair, αν μπορείς να μιλάς σε συνθήκες Ερντογάν και Τουρκίας για διπλωματικό fair ή διπλωματικό unfair. Πάντως, διπλωματικό unfair, σύμφωνα με τη γλώσσα της διπλωματίας, της επικήρυξης των 8 Τούρκων αξιωματικών στους οποίους έχει δώσει άσυλο η χώρα μας, πριν ακόμα προσγειωθεί στην Άγκυρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και για να το συμπληρώσω ως ερώτημα, ήταν ικανοποιητική η απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού μέσα σε αυτό το πεδίο που είχε ήδη θέσει ο Ερντογάν?
Η Τουρκία είναι ένα υποκείμενο διεθνούς δικαίου, το οποίο γενικώς του αρέσει έτσι να δείχνει τα δόντια του. Έτσι. Η Τουρκία γενικώς τον τζαμπουκά τον έχει σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, εγώ εκλαμβάνω την επικήρυξη των 8 την προηγούμενη της άφηξης του Έλληνα Πρωθυπουργού εκεί πέρα ως ένας τέτοιου είδους τσαμπουκάς εκ μέρους της Τουρκίας, ο οποίος φυσικά δεν βοηθάει, αν θέλετε, και το να γίνεται ένας κανονικός διάλογος. Θα σας έλεγα ότι χθες ήταν η πρώτη φορά που άκουσα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό με σαφήνεια θα την ήθελα ακόμα πιο κρυστάλλινη, αλλά το άκουσα με σαφήνεια ότι η Ελλάδα έχει κράτος δικαίου
και σέβεται τις αποφάσεις
της δικαιοσύνης. Εγώ να σας προχωρούσα ακόμα περισσότερο, έτσι, δηλαδή με τη γλώσσα του σώματος και με τη γλώσσα μερικές φορές αυτό που δεν λέγονται. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι εμφανές ότι βρέθηκε σε μια δυσχερέστατη διπλωματική θέση απέναντι στην Τουρκία εξαιτίας της απόφασης μη έκδοση των 8 στην Τουρκία. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο τιμά το κράτος δικαίου στην Ελλάδα.
Προφανώς.
Και σε αυτό ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει να δώσει κάποιο μάθημα στον ομόλογό του στην Τουρκία, λέγοντάς του ότι τι να κάνουμε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
Δεν είναι λίγο ενοχλητικό το γεγονός ότι μπροστά από κάθε τέτοια εποδό που, η οποία λέει σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης σε ένα κράτος δικαίου όπως η Ελλάδα, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, σε αυτή την εποδό να έχει προηγηθεί όλη αυτή η αναφορά περί πραξικοπήματος, πραξικοπηματιών και με δεδομένο ότι δεν δικάστηκε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα.
Κοιτάξτε, στην Τουρκία, επειδή συμβαίνει να πηγαίνω συχνά στην Τουρκία, θα σας πω ότι σε ένα μεγάλο τμήμα του δημοκρατικού πληθυσμού της χώρας και μάλιστα και αριστερών ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση, αντιπολιτεύονται τον Ερντογάν, υπάρχει μια πεποίθηση ότι πολύ κακώς πραξικοπηματίες βρίσκουν καταφύγιο στην Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει στην Τουρκία και αν θέλετε σε ένα σημείο είναι εύλογο, διότι και σε εμάς θα μας κακοφαίνονταν πολύ κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα ήταν επίδοξοι πραξικοπηματίες να βρίσκονται πρόσφυγες σε ένα άλλο κράτος.
Ναι, λοιπόν, όχι, εδώ θέλω να πω...
Όχι, σας το λέω αυτό για να καταλαβαίνουμε και λίγο πώς το βιώνει ένα άλλο κομμάτι.
Το αντιλαμβάνομαι. Απλά η μόνη αναφορά που έχουμε, ο χαρακτηρισμός περί πραξικοπηματιών, αφορά το δικαστήριο, το περιβόητο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης.
Και γι' αυτό λοιπόν, επειδή η Τουρκία δεν είναι κράτος δικαίου, και επειδή στην Τουρκία πολύ ορθώς η ελληνική δικαιοσύνη αξιολόγησε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, παρά μόνο με μια επίφαση ανεξαρτησίας δικαιοσύνης από την εκτελεστική παντοδυναμία του Προέδρου, πολύ ορθώς δεν εκδόθηκαν οι 8 στην Τουρκία. Αυτό όμως δεν έρει από την άλλη πλευρά.
Αντιλαμβάνομαι
ότι και μια εδρεωμένη πεποίθηση ότι.
Λέτε λοιπόν ότι αυτή η εδρεωμένη πεποίθηση υπάρχει και σε πολιτικούς χώρους όπου δεν είναι ψηφοφόροι ή υποστηρικτές του Ερντογάν.
Ναι, ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει τον χώρο της πολιτικής νομιμοποίησης του Προέδρου της χώρας. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, αυτή είναι η δυσκολία που έχουμε με την Τουρκία και θα την έχουμε, διότι τι να κάνουμε, ευτυχώς στην Ελλάδα οι αποφάσεις των δικαστηρίων τηρούνται. Έτσι, και εγώ γι' αυτό χαίρομαι. Και γενικά χαίρομαι, άμα θέλετε, όταν βλέπω την Ελλάδα με την Τουρκία. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα Τσίπρα ο οποίος είναι μέσα στο μάλευρά σε το εσωτερικό. Με αυτά τα οποία εδώ οι δημοσιογράφοι και τα οποία ασχολείται, ας πούμε.
Όχι, αυτά τα οποία γίνονται.
Εντάξει, θέλω να πω ότι το λέω υπό την έννοια ότι είναι πολιτικά σε μακρά διάρκεια διάφορα πράγματα. Έτσι, και όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάει, έχει να λέει για το κράτος δικαίου ότι εγώ εξ αντικειμένου το παρακολουθώ και σέβομαι τις εγγύσεις του και πάει λέγοντας. Και εγώ χαίρομαι για τη χώρα μου που έχει κράτος δικαίου ακόμα. Τι να κάνουμε.
Σχολίαζα προηγουμένως, διορθώστε με αν η ανησυχία μου είναι υπερβολική, εξέφραζα την ανησυχία μου ή το ερώτημα αν θέλετε, σε ποιο κομμάτι μπορεί να συνάψει μια χώρα δημοκρατική όπως η Ελλάδα και η οποία αντιλαμβάνεται τα ανθρώπινα δικαιώματα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να συνάψει συνεργασία για ζητήματα ασφάλειας με μια χώρα που δεν είναι δημοκρατική.
Αυτό είναι πάλι το αρχικό ερώτημα το οποίο συζητήσαμε και το οποίο θέλει τις σταθμίσεις του. Δηλαδή, όταν λέμε ότι η Τουρκία δεν είναι μια δημοκρατική χώρα, πάντα πρέπει να το συνοδεύουμε ότι δεν είναι μια χώρα στην οποία η εκτελεστική εξουσία προέρχεται από πραξικόπημα, διότι έχουμε συσχετίσει τον ολοκληρωτισμό με πραξικόπηματα. Στην περίπτωση της Τουρκίας αυτό δεν ισχύει, αλλά δεν είναι μόνη η Τουρκία σε αυτό. Και η Ρωσία είναι μια χώρα που έχει ολιστήσει προπολού στον πολιτιακό ολοκληρωτισμό χωρίς πραξικόπημα. Και να μην αναφέρουμε και χώρες στην
Ουγγαρία.
Ευρώπη, έτσι από την Ουγγαρία ως την Πολωνία, να μην αναφερθώ στην πρόσφατη Βραζιλία και να μην αναφερθώ φυσικά
στη Βενεζουέλα.
Έτσι, όχι, θα σας πω για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, Βενεζουέλα είναι άλλη ιστορία. Βενεζουέλα, αν θέλετε, το συζητάμε, έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, γιατί προέρχεται από την αριστερή μήτρα ολοκληρωτισμός, όχι από τη δεξιά μήτρα. Λοιπόν, τώρα, πώς μπορείς να το κάνεις με την Τουρκία. Έχω ακούσει με πολύ ενδιαφέρον ανθρώπους που ασχολούνται με λειτουργικά, οι οποίοι εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους ως προς την σκοπιμότητα της επίσκεψης του Τσίπρα. Κοιτάξτε να δείτε. Πέραν το ότι γενικά, όπως σας είπα, εγώ πιστεύω ότι τα κράτη πρέπει να συζητάμε, ειδικά σε ό,τι αφορά τη συνθήκη της επίσκεψης του Ελλήνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη, υπάρχει κάτι άλλο. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι παντοδύναμος και παίζει ένα one-man show μοναδικό. Mm-hmm. Κάτι το οποίο δεν ισχύει στην περίπτωση Τσίπρα. Ο Τσίπρας είναι στα καλύτερα του διεθνώς, αλλά κάθε άλλο παρά παντοδύναμος είναι στο εσωτερικό, όπως αντιλαμβάνεστε.
Ναι, αδύναμος.
Συζητάμε για συνθήκες εντελώς διαφορετικές. Αυτό που άκουσα πραγματικά, ότι δεν πρέπει τάχα να πάει ο Τσίπρας επειδή δεν μπορεί να διαπραγματευτεί και τα λοιπά, εμένα αυτά μου φαίνεται, συγγνώμη, σαχλαμάρες, ανόητα πράγματα. Λοιπόν, έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάρει όλη την εκτελεστική εξουσία.
Αυτό είναι ένα αφήγημα της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας, το οποίο το βρήκαν μπροστά τους σχεδόν όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί, από τον Ανδρέα Παπανδρέου στον Ταβός μέχρι τον Κώστα Σιμίτη στη Μαδρίτη και το Ελσίνκι, ότι δεν μπορεί να πάει να διαπραγματευτεί.
Στην εξωτερική πολιτική του παγετώνε, ναι, έτσι, ναι, δεν κάνουμε τίποτα. Κοιτάξτε, στην εξωτερική πολιτική κάνουμε. Και εν πάση περιπτώσει, θα σας πω και μια ειδική συνθήκη για την οποία εδώ υπάρχει λόγος που πρέπει να υπάρχει επαφή με τον Ερντογάν. Τα μεσαία ή μεγάλα στελέχη της διοίκησης της τουρκικής διπλωματίας και του Υπουργείου Εξωτερικών αυτή τη στιγμή δεν έχουν την θεσμική αυτοδυναμία που έχουν τα αντίστοιχα ελληνικά.
Σωστά.
Αυτοί οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι. Βέβαια. Δεν μπορούν να σηκώσουν το κεφάλι. Ξέρουν ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να βρεθούν όχι απλώς χωρίς δουλειά, αλλά χωρίς ελευθερία. Λοιπόν, εδώ, σήμερα στην Τουρκία, σημαίνει να έχεις έναν μόνο συνομιλητή. Τον αρχηγό του κράτους.
Διότι δεν υπάρχει,
δεν υπάρχει
πυραμίδα.
Το θεσμικό, ναι, υπόστρωμα της εκτελεστικής εξουσίας που επιτρέπει κανονικές υπηρεσιακές επαφές. Uh-huh. Κάτι το οποίο σε μια κανονική συνθήκη θα υπήρχε μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτό δεν υπάρχει. Πρόσθετος λόγος λοιπόν για τον οποίο
οι συζητήσεις να είναι σε ανώτατο
στο επίπεδο των επικεφαλής είναι επιβεβλημένες. Και παρακαλώ, τις αντιπολιτευτικές κορώνες οι οποίες λένε ότι ο Τσίπρας δεν είναι ισχυρός να διαπραγματευτεί κτλ. Να πέσουν, διότι δεν νομίζω ότι βαθάνει κανέναν. Έτσι, αυτή είναι η άποψη.
Μια μουσική ανάσα να πούμε ότι ο κύριος Συρίγος έχει καθυστερήσει. Μας είπε ότι σε περίπου 5 λεπτά θα βρίσκεται εδώ. Καταλαβαίνω ότι θα βρίσκεται εδώ μετά τους τίτλους ειδήσεων. Με μια μουσική επιλογή του Χρήστου Κόκκινου θα συνεχίσουμε. Ο κύριος Δημήτρης Χριστόπουλος είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο. Μόλις επανέλθουμε, ελπίζω να έχει καταφέρει να φτάσει ο κύριος Συρίγος, τον οποίο τον περιμένουμε. Για να υπάρχει εδώ και ένα, θα έλεγα, ένας διάλογος μεταξύ των δύο εκλεκτών πανεπιστημιακών.